Du lytter til en podcast fra Third Air.
Når en F-16 bryter lydmuren, så det jo nesten uholdbart å være under.
Det som det går av en...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Eksplosjon, ikke sant? Noen hundre meter unna deg.
Det her beskrivelsene til folk som har stått på bakken, mens et jagerfly bryter lydmuren.
Det sånn at du blir sint og provosert. Det for høyt å være der.
Andre har vært på innsida av huset sitt, da det smeller.
Det som en formidabelt brak, som forplanter seg hele huset. Ja, det høres ut som høyttalerne som deiser i gulvet på i rommet omfor deg.
I det et jagerfly bryter lydmuren, kommer det ikke bare et smell. Flyet skyter en hvit sky ut bak seg. Litt som ringene til en gigantisk sigar oppe på himmelen.
Og når sånne ting skjer, så blir det et ganske sånn kraftig sonisk smell da, som påvirker lufttrykket rundt omkring.
Til tross for at det mange hundre eller tusen meter opp til flyet på himmelen, merker en det på kroppen om en ute.
Dirrer hele kroppen din riste.
Vibrasjoner i kroppen. La oss si at du står 10 meter unna en løvblåser, da. Og så rettes den løvblåseren mot kroppen din, og det er nesten det samme du opplever når lydmuren brytes, da.
Men så er det en ting til. En måte å beskrive brudd på lydmuren som ofte går igjen.
En sånn rommel, nesten som et tordenskrall.
Det høres ut som et tordenskrall.
Det høres litt ut som et tordenskrall. Akkurat den samme lyden flere vittner beskriver til dansk politi at de hadde hørt ute ved havet. I tidsperioden partnerflyet havarerte. Ifølge dommen fra lagmannsretten holdt jagerflyet sin tildelte høyde på 24 000 fot. Mens partnerflyet holdt sin høyde, 2000 fot lågere i luftrommet. Men stemmer det egentlig? Kan jagerflyet ha sunket ned fra sin høyde, på vei fra Aalborg til Rygge? Og kan det ha brutt lydmuren og skapt en sjokkbølge bak seg da de to passerte hverandre?
Da partnerflyet styrtede i havet, mistede alle de 55 menneskene ombord livet. De blev revet bort fra familierne deres, fik frataget resten af deres liv. Katastrofen efterlod ingen vidner.
Just alt har det været over et sted, som der skulle vise sig af. Om ikke blir en masse grav, så i hvert fall et sted som hadde krevd et stort antall menneskeliv, og det sank jo litt inn etter hvert. Det var det.
Og så alligevel. For 9 forskellige steder på kysten, i havet eller i luften, sad der observatører og fulgte flyets rejse over Skagerrak. Ikke direkte, men gennem radar, der i 1989 kan ske ikke var så præcise, som de er i dag. Alligevel er radarobservatørerne det tætteste, vi kommer på vidner til katastrofen. Og hvad nogen af dem så, får du at høre den fjerde episode af Partnermysteriet.
Jeg skulle følge et F-16-fly fra Aalborg og op til Rygge. Jeg skulle renske radarbilder rundt det, så det ikke var noget tvil om hvor det lå.
Men underveis så, så vi at det lå på samme kurs med en civil passasjerfly.
Det som var det litt spesielle her da, var jo at når, når de flyene passerte, så kom bare det militære signalet videre, og det civile signalet ble borte.
Jeg hedder Rasmus Spitz, og det er Lars Christian Øverland, der fortæller.
Den 3. februar 2004 stenges dørene til Borgarting lagmannsrett. Ned trappene går brødrene Rolf og Terje Thoresen, med bleike ansikt og tunge skritt. De har tapt ankesaken mot Forsvarsdepartementet. Dommen legger seg på samme linje som rapporten til Havarikommisjonen, på omtrent alle punkt.
Lagmannsretten konkluderer med at det ikke har forekommet noe under ankeforhandlingen som kan rokke ved Havarikommisjonens årsaksvurdering.
På mange måter er det her historien om partnermysteriet for alvor blir sementert. Flyet falt fra hverandre av seg selv i lufta. Det særlig to momenter i den samme dommen som ekskluderer jagerflyet for å ha noe som helst med ulykker å gjøre. Det ene er at det gikk 6-7 minutter fra jagerflyet passerte ulykkesflyet til det havarerte. Og det andre er en ekspert fra Forsvaret, som har satt sammen informasjonen til 9 av Forsvarets radarer. Etter å ha sammenstilt deg, konkluderer han med at det var 2000 fot mellom de to flyene da de passerte hverandre. Dessuten brøt aldri jagerflyet lydmuren.
F-16 kan av denne grunn ikke ha vært årsak til flyhavariet.
Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef i Forsvaret, er fornøyd med at den så tydelig dom i saken.
Jeg har sjelden lest en så fellende dom, og jeg tenker at det er uheldig at det skapes et inntrykk at ikke alt kom fram den gangen, for det er jeg helt trygg på at det gjorde.
Og her, etter ekkoet fra dørene til lagmannsretten har lagt seg, lukkes jo saken ned, forsvinner fra mediebildet og går i glemmeboka for de fleste. Men hvorfor har det aldri blitt ordentlig ro i saken? Det gir mening at ingen vil sitte med ansvaret for Norges verste flyulykke. Samtidig er det en rekke andre som ikke er tilknyttet ulykker, som aldri har slått seg til ro med svaret de har fått. En annen form for tvil finnes i dokumentene fra de forskjellige dommerne.
Men det er jo flere dommer i saken, som også er rettskraftige. Nå sitter jeg med saken fra, eller dommen fra Oslo byrett i 1998. Det hersker usikkerhet omkring årsakene til havariet.
Jeg opplever jo at det er veldig tydelig, så jeg er trygg på at den dommen fra lagmannsretten er riktig.
Tvil på om man har kommet frem til årsaken til at flyet havarerte, finnes ikke bare i dommerne. Den går djupt inn i fagmiljøet i Norge. Blant flymekanikere, piloter og i luftfartsmiljø. Sjølsjefen for Statens luftfartsinspeksjon har uttrykt tvil i saken. Det her legger jeg frem for Kåre Halvorsen, som nå er leder for luftfart i Havarikommisjonen.
Altså, det er ikke alle som er trygge på at konklusjonene i rapporten er rett. For eksempel sjefen for luftfartsinspeksjon Viggo Løfsgaard. Han sier i et intervju til Dagbladet at vi er ikke overbevist om at Havarikommisjonen har funnet den egentlige årsaken. Selv om de i sin rapport sier ganske bestemt hva havariårsaken var, det er mange spesialister som ikke er overbevist om at det er riktig. Men vi har ingen annen teori som vi kan underbygge.
Ja, nei, jeg kan ikke kommentere hva Løfsgaard ment og tenkt i den sammenhengen.
Sjefen for luftfartsinspeksjonen sin tvil om at Havarikommisjonen har funnet den egentlige årsaken til ulykker, er selvsagt ikke nok for å få saken gjenopptatt.
Hva skal til for at dere ser på en sak på nytt?
Det står i luftfartsloven at, at dersom det fremkom ny og vesentlig informasjon, så, så skal Havarikommisjonen vurdere, vurdere dem og eventuelt ta opp igjen saken.
Ny og vesentlig informasjon?
Ny og vesentlig informasjon.
Hva vil det for eksempel kunne ha vært i dette tilfellet?
Nei, hva det kan være, det jo... Det må jo være noe som da sier at jeg har gitt at alle de ni radar, resultat fra alle de ni radar, radarstasjonene viser seg å være feil, for eksempel.
Det er selvsagt kun et eksempel som Halvorsen kommer med. Men la oss ta den på ordet for nå, og se på noen av radarene. En ting som er viktig å nevne her, er at informasjonen fra radarer, særlig fra 89, er unøyaktige. Dessuten er det komplisert. Men at radardataen er viktige, skjønner jeg. Det er de som har blitt brukt som bevis for at jagerflyet lå i den tildelte høyden sin, 2000 fot, over partnerflyet, og at det ikke brøt lydmuren da de to passerte hverandre. Det er radarene, jeg leser om i dommen fra lagmannsretten, da jeg legger merke til det. Noe som jeg ikke får til å gå helt opp. Eller noe som det står at radaroperatør Stein Magne Osmoen fra Luftforsvaret skal ha sagt, for å være mer presis. Osmoen kunne selv ikke huske noe spesielt fra havaridagen. Problemet er at det som står går på tvers av det han selv sier. I de gamle opptakene jeg fikk med meg fra katapultfilm i Drammen. Så hva versjon av sannheten stemmer? Den i dommen fra lagmannsretten? Eller den fra de gamle intervjuer jeg sitter på?
Ja, Stein Magne.
Hei, Stein Magne. Det er Lars Christian Øverland.
Og har en tendens til å ta dommer som endelig sannhet, hogga i stein.
Men, grunnen til at jeg ringer deg er fordi jeg sitter på noen gamle opptak med deg, som er over 15 år gamle nå.
Mm.
Men jeg vet fra andre dommer at det ikke er så enkelt, eller svart kvitt om du vil.
Fra 2004, fra lagmannsretten, så står det noe som jeg ikke får helt til å gå opp, men her står det at du ikke husker noe.
Om det står at jeg ikke husker noen ting, så er jo det bent fram totalt feil.
Altså, det betyr jo helt enkelt at det som står i dommen er direkte beviselig feil.
Ja, det er løgn, for jeg sa akkurat hva jeg husker.
Det vitneutsagnet her er for viktig til å tilsidesettes med et pennestrøk, fordi det handler om nettopp hvor nært jagerflyet var, og om det brøt lydmuren. Og siden det står i dommen at han ikke husker noe spesielt fra havaridagen, så skal du få Stein Magne Osmoen sin egentlige vitneobservasjon her. Mågerø radar ligger mellom Sandefjord og Tønsberg, ved innseilingen til Oslofjorden. Den er lett synlig, med tre runde kupler som ligner på store golfballer på steroider. Operatørrommet derimot er ikke så lett å få øye på. De ligger nemlig inne i fjellet. Et steinkast fra radarkuplene. I 1989 var det fullt med skjermer, faksmaskiner og tidlige datamaskiner. Det er i denne hallen Stein Magne Osmoen sitter 8. september 1989. Her har jeg valgt å bytte til de gamle opptakene jeg fikk. Ikke fordi Stein Magne har glemt ut historien. Tvert imot. Den har han fortalt konsistent. Men de tar oss tettere på tid og det skjedde. Det er Kåre Hunstad du kan høre stille spørsmål.
Jeg var jo utplassert der som fast soldat da, gjennom verneplikt og førstegangstjeneste.
Hva var din oppgave?
Der var min oppgave å plotte fly og eventuelt fjerne det som vi kalte for doble signaler og sånne ting. Få et renere radarbilde.
Det har nettopp vært en NATO-øvelse i området som er ferdig. Så det er rolig i kontrollrommet inni fjellet. Men det er en annen ting som er viktig med denne vitneobservasjonen. For Stein Magne Osmoen ikke alene. Han sitter foran skjermen og følger med på fly sammen med Ketil Mek. De to gjør førstegangstjenesten sin som radarobservatører.
Og så satt jeg hos Stein Magne og plotta en par fly.
Siden de lite å gjøre, får de to beskjed om å plotta et konkret fly.
Jeg skulle følge et F-16-fly fra Aalborg og opp til Rygge. Jeg skulle renske radarbildet rundt det, så det ikke var noe tvil om hvor det lå.
Men underveis så vi at det lå på samme kurs som en sivil passasjerfly.
F-16-flyet er jagerflyet, som om litt skal kalle opp flygelederen ved Fornebu, og spør om han hadde kontroll på airlineren han fikk rett på trynet. Og passasjerflyet er selvsagt partnerflyet. Men nå er det ikke bare de to radarobservatørene sine øyne som ser en mulig konflikt på skjermen. Det går en alarm i kontrollrommet. Flyene har fått tildelt hver sin høyde i lufta, og det skal egentlig være 2000 fot mellom dem. Men alarmen er programmert til å gå av når fly har en kurs som om litt vil føre dem for nær. Et varsel om en konflikt i fremtiden, om du vil. På skjermen til radaroperatørene manifesterer de to flyet seg som hver sin prikk, som kommer nærmere og nærmere hverandre. Helt til de møtes.
Og radarbildet smelter sammen i ett.
Nå er det bare en prikk på radarbildet. Det er ikke helt uvanlig når flyet får nær hverandre. Samtidig er det heller ikke normalt at prikkene smelter sammen når det er 2000 fot i høydeforskjell. Som jo er det rapporten til Havarikommisjonen legger til grunne at det var.
Og så oppdaget vi plutselig at det ene plottet forsvant. Og da gikk vi inn på litt større skjermer vi hadde muligheten til. Og vi så fant fortsatt ikke partnerflyet. En F-16-fly var fortsatt videre nordover.
Det som var det litt spesielle her da, var jo at når de flyene passerte, så kom bare det militære signalet videre, og det sivile signalet ble borte.
På den andre siden av riksgrensen fanger en radar fra det svenske forsvaret opp de to flyene. Det hele er beskrevet i et dokument, stemplet inn på Havarikommisjonen 13. januar 1993, skrevet av den svenske radaroperatøren Gunno Gunvall, som har lagret opptaket fra radaren.
Hvis tar jeg filmen kvar, og tenker å ha den flere år til?
Oppå hans radarbilde ligger de to flyene så nær at de smelter sammen til en prikk. Men han har problemer med radarbildet fra passasjen, forkaster det, og forsøker å rekne seg frem til et resultat. Det han sitter igjen med er et inntrykk av at jagerflyet passerte en halv nautisk mil vest for partnerflyet. Men også at jagerflyet har sunket ned til partnerflyet sin høyde, eller til og med litt lavere.
F-16 lå lægre enn partner.
Altså at jagerflyet gikk fra sin tildelte høyde på 24 000 fot og ned til den høyden partnerflyet lå i på 22 000 fot før passeringen.
F-16 først steg over Jylland, men minsket høyden før møtet med partner. Er dette riktig?
Han legger til at det er en usikkerhet rundt det her. Men det er jo her historien blir merkeligere. For Gunvall lever ikke lenger, men Kåre Hunstad som gav meg opptaket, nådde å snakke med han den 15. desember 2006. Her er Kåre.
Altså, jeg hadde jo lest dokumentet hvor han avgir en rapport om hva han mener han har sett den dagen han da fulgte med på radar.
Ja.
Og jeg ville gjerne høre litt nærmere hva han husket fra akkurat dette.
Ja.
Men han var ikke veldig interessert i å snakke om akkurat denne hendelsen. Og han sier vel noe sånt som at han hadde diskutert dette med Havarikommisjonen.
Ja.
Og der blitt forklart at han nok hadde tatt feil. neppe hadde sett det han faktisk har skrevet egen rapport om.
Ja.
Så han, han står vel ikke ved den rapporten han I sin tid har gitt da.
Hvordan reagerte du da på det intervjuet etter du hadde gjort eller den bakgrunnssamtalen?
Man sitter vel igjen med et inntrykk av at han har blitt på noen måte blitt snakket til, eller I rettesatt, eller overbevist om at han nok har tatt feil.
Jeg forsøker å kontakte inspektøren fra Haverikommisjonen, som hadde dialogen med den svenske radaroperatøren. Det Jon Pran. Han som jeg hadde kontakt med tidligere, som ikke kunne stille et intervju fordi han hadde mistet stemmen sin. Jeg spør, hvorfor endrer Gunvald oppfattelse av distansen mellom partnerflyet og jagerflyet, etter å ha pratet med deg? Jeg får ikke svar fra Pran.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
In I fjellhallen har de to radarobservatørene sett jagerflyet, og partnerflyet smelter sammen på skjermen sin. Prikken til jagerflyet fortsetter, mens partnerflyet forsvinner.
Men etter en 5 minutters tid så var det fortsatt borte, og da gikk vi bort til grenaderen og varslet det vi hadde sett.
Grenader titel for en vervet soldat som ansatt I luftforsvaret. Det han som har satt de to til å plotte jagerflyet.
Og så gikk han inn på det skopet sitt, som var litt mer avansert, så han kunne spole tilbake.
Da fikk vi beskjed om å bare sette oss ned igjen på hver vår radarskjerm, sånn vi gjorde.
Og så løp han opp til offiseren, høyeste offiser I bunkeren den dagen.
Mens de to setter seg ned foran skjermen sin igjen, endret ting seg raskt I fjellhallen.
Og etter det så ble det veldig mye liv og røre.
Hvordan da?
Nei, det kom masse offiserer inn.
Da hørte vi at det ble et ståhei bakover I salen, og hallen fikk en veldig spesiell stemning. Videre så hørte vi faktisk norsk samtale over interkommen. Det noe som jeg aldri hadde hørt, hverken før eller senere.
Hva gikk det på?
Jeg fikk ikke med meg samtalen, men jeg hørte tydelig at det var norsk, og at det var ganske opphissa prat.
Ble det sagt noe spesielt?
Nei, ikke til oss, mener jeg. Bare offiserene sa omkring.
Noe som gjorde at Jan Kjetil igjen da begynte å prate oss imellom om hva som skjedde. Så fikk vi bare beskjed om å slappe helt av, og alt var under kontroll.
Neste morgen det briefing for deg i operatørrommet.
Dagen etter så var det jo morgenbriefing som vanlig. Der fikk vi rett og slett streng beskjed om at vi hadde taushetsplikt i forhold til alt som skjedde i vår militære tjeneste, og ikke skulle diskutere det her utenfor hallen. Det vil si utenfor fjellhallen vår.
Der da fikk vi beskjed om at vi hadde taushetsplikt om det vi hadde sett. Fikk beskjed om å holde kjeft.
Dere ble aldri bedt om å skrive noe egen rapport eller lignende?
Nei, det var ikke vår oppgave.
Dere ble heller aldri spurt om hva dere faktisk hadde vært vitne til?
Nei.
Opptaket av Ketil Mek og Stein Magne Osmoen gjort i 2006. To år etter dommen i lagmannsretten. De to har forklart seg konsistent om ulykker en rekke ganger over de siste 30 årene. Det viktig å si at det mer enn en ting med den observasjonen eller brikker i puslespillet som ikke går opp med det store bildet. For etter jagerfly og partnerfly passerer hverandre, går det 6-7 minutter for havariet et faktum. Så at prikken til partnerflyet forsvinner fra radarskjermen, harmonerer ikke med tidspunktet partnerflyet faller ned fra himmelen. Men det det her begge radarobservatørene forteller at de så på ulykkesdagen. Og så det en ting til som viktig fra de her vittneobservasjonene. For i både rapporten til Havarikommisjonen og dommen fra lagmannsretten slår de fast at jagerflyet aldri brøt lydmuren. Men først bør du vite at en makk verdien hvor et fly bryter lydmuren.
Kan du huske hvor fort F-16-flyet fløy?
Ja, det fløy mellom 1,2 og 1,3 makk.
Men hevder du at F-16 fløy altså 1,2-1,3 makk rundt passeringstidspunktet?
Både før og etter.
Registrerte du hastigheten på F-16-maskinen?
Ja, den registrerte vi til over 1 makk. Nærmere 1,3 makk hvis jeg ikke husker helt feil.
Hvordan kan du se det på skjermen?
Det står et tal på skjermen som viser mer eller mindre 100% korrekt fart, pluss at vi har noe som vi kalte for en strobe, det vil si en sånn strek foran flyet, som viste sånn noenlunde når du hadde vært der en stund, hvor fort det flyet gikk. Så det kunne du se veldig fort når du var trent.
Altså, Havarikommisjonen har jo slått fast at F-16-flyet aldri brøt lydmuren.
Det er feil. Det F-16-flyet, det brøt lydmuren med en gang det gikk over en makk.
Men nå som du har hørt Stein Magne Osmoen sin versjon av hva som skjedde den dagen partnerflyet havarerte, gjenstår fortsatt spørsmålet. Hvordan kan det ha seg at de dommen står han ikke husker noe spesielt fra havaridagen? Den forklaringen skal du få nå. For 15 år etter de to radarobservatørene så jagerflyet og partnerflyet smelte sammen på skjermen, blir begge kalt inn som vitner til rettssaken. Stein Magne blir kontaktet av regjeringsadvokaten.
Stilte meg massevis av sånne spørsmål, sånn som du har stilt meg nå, ikke sant? Med litt sånn jovial tone. Og at han sa også konkret flere ganger at vi er ute etter bare én ting, og det er sannheten.
Men når han kom inn i retten, får han den første overraskelsen.
Så viser det seg at jeg er innkalt som motvittne til Ketil Mek. Da. Han var vittne på vegne av Thoresen-brødrene, eller da partner-delen av det, og så var jeg tatt inn som vittne for forsvaret, eller militæret, og den andre parten her. Da.
Ja.
Vi ble jo plutselig motvittner.
Så vi må bare stoppe litt opp der, og så liksom dokken to som har tjenestegjort i lag, de to eneste som har suttet på radarskjermen og følt med på det her, og når dokken forklarer dokken, har sett akkurat det samme, skal nå vittne imot hverandre i retten.
Ja.
Inne i rettssalen var stemningen mildt sagt ubehagelig.
Det var veldig trykkende, selvfølgelig når det har gått med 55 personer, ikke sant? For det satt veldig mye pårørende der.
Thoresen-brødrene satt jo der, ikke sant, og var helt på felgen, for å si det rett ut. De hadde jo et helvete på jord.
Det når Stein Magne inntar vittneboksen, at det han sier blir brukt mot det Ketil Mek allerede har forklart.
Men det var supplementet som advokaten tilførte imellom spørsmålene som ble stilt meg, som gjorde situasjonen feil, da. For du kan jo ikke avbryte en advokat og si at nei, det var ikke det jeg mente. Ikke sant? Det er jo uhørt. Så når du føler at de svar du gir på en måte blir manipulert til å passe inn i en annen vinkling, så er jo det en ganske ubehagelig situasjon å sitte i, da.
Du blir satt opp imot han,
ja,
som du har suttet og sett akkurat det samme på radarskjermen sammen med?
Ja, det, jeg følte det.
Og i dommen så står det at du ikke husker noe.
Ja.
En dom er noe vi gjerne ser på som en sannhet. Det som virkelig skjedde. Men vi vet jo fra tidligere saker at det ikke alltid er så enkelt. Og at det er gode grunner til å stille spørsmål og dobbeltsjekke både det som står og konklusjonene som blir dratt.
Ja, ikke sant? Om du har en puslespillbit som ikke helt passer inn, så gir du den en kavring med en stor hammer, så går den jo på plass, ikke sant? Men den passer jo ikke der allikevel, selv om den sitter der.
Etter vittneforklaringen forlater begge de to rettssalen. I dommen står det at Stein Magne Osmoen ikke kunne huske noe annet fra havaridagen, enn at et F-16-fly fløy fort den dagen. Og at han, citat, bekreftet intet av det han og Mek, ifølge sistnevntes forklaring, skal ha sett og gjort den dagen. Citat slutt. Og på den måten blir ikke bare den ene, men begge de to radarobservatørene sine vittneforklaringer satt sjakkmatt. Og mens sannheten hogges i stein på innsida av rettssalen, setter de to seg ned sammen i gangen på utsida.
Og når vi, Ketil og meg, treftes i gangen utenfor lokalet etterpå, da, rettssalen, så måtte vi jo liksom sette oss ned og prate litt sammen, og da sa Ketil at ja, men Stein Magne, både du og jeg sa jo det samme. Så da vet ikke jeg hva de sikta til når de sa det, da.
Det her begynte med at jeg fant noen setninger i dommen som ikke stemte med opptaket som jeg sitter på. Og sånn så det ut da steinen ble snudd. Det vi sitter igjen med, er ikke bare at det som står svart-hvitt i dommen er noe som begge de to vitnene ikke kan kjenne seg igjen i. Det er noe større.
Ifødte menneskelige naiviteten og snillismen da, som vi er født med i utgangspunktet, den blir jo satt på prøve, da.
Eller som Ketil Mek sier de opptaker.
Jeg har ikke noe særlig sans for forsvaret lenger. Ikke staten i det hele tatt.
Men uansett hvordan de to er satt opp mot hverandre i dommen, er vitneutsagna til de to radarobservatørene det her. På havaridagen gikk en alarm, fordi jagerflyet og partnerflyet sine kurser var i konflikt. På radarskjermen trakk de jagerflyet til en hastighet godt over lydmuren. Da de gikk inn på en skjerm med høyere oppløsning, så de at flyet var nær hverandre. Hvordan nær? Er de usikre på. Den ene anslår rundt 50 meter. Den andre anslår rundt 100 meter. Og det er den egentlige vitneforklaringen til radarobservatørene som satt foran skjermen og trakket jagerflyet på Mågerø radar. Ulykkesdagen 8. september 1989. Havarikommisjonen har undersøkt observasjonene fra 9 forskjellige radarer. Flere av de bygger opp under det som rapporten har kommet fram til, at det var en betydelig avstand mellom flyene. De mener også at informasjonen fra Mågerø radar, hvor Stein Magne Osmoen og Ketil Mek trekker flyet, bygger opp under konklusjonene i rapporten. Altså at flyene ikke var nær hverandre, i motsetning til det de to radarobservatørene selv forteller. Rapporten slår fast at jagerflyet føk under lydmuren. Men det utifra en beregning av gjennomsnittshastigheten over 3 minutter rundt passeringen. Hastigheten til F-16 var da ifølge rapporten 0,87 Mach. En kan ikke lese noe om radarobservasjonene som ikke stemte med det her bildet i rapporten. De er utelatt. Kanskje fordi radarer er kompliserte og upresise, som jeg nevnte i begynnelsen. Men det en utelatelse som det verdt å løfte fram, nemlig den fra radaren som har best perspektiv. Eller høyest opp, om du vil. En AVAX-radar. Det et rekogniseringsfly som ligger høyt over all annen flytrafikk. Med en rund disk som stikker opp fra halepartiet, blir den ofte kalt «The All-Seeing Eye». For akkurat det øyeblikket de to flyene passerer hverandre i lufta, skulle AVAX-radaren kunne ha gitt oss det beste bildet på hvor nær de to flyene var. Tore Sandberg, privatetterforskeren som har løst flest justismord i Norge, bet seg omerke til akkurat det her, da han så på saken i 2006.
Det var et NATO AVAX-fly som lå et stykke unna. Det har registrert begge flyene, men akkurat i den fasen hvor de to flyene passerer hverandre, så er det ingen registreringer.
AVAX-radaren mangler opptak av akkurat da de to flyene passerer hverandre. Eller, det er faktisk enda merkeligere enn det. For det har opptak av partnerflyet, som ligger rett høyde. Men opptaket av jagerflyet har blitt borte.
Det er ikke bare journalister, flyejere og radaroperatører, der ikke mener, den her saken er løst tilfredsstillende. I næste episode så får du for eksempel at høre fra Bitten, som var sambo med piloten, som svælte tandpirken.
Hva er det du reagerer mest på?
Nej, på en måte at de ikke har helt 100% fastslått hva som er skjedd.
Du mener da at denne flyulykken burde vært gjenopptatt og etterforsket ytterligere?
Absolutt. Absolutt. Jeg vil aldri få helt fred til jeg får et svar.
Det var journalist Kåre Hundstad, der talte med Bitten for mere end 10 år siden, og hun lever ikke længere i dag. Men interviewet med hende får du i næste episode. Og det er også den forløbig sidste episode af serien om partnermysteriet. Men vi tror, der er mange, som ved noget om den her saken. Og om du gør det, så ønsker vi gerne at høre fra dig. Skriv til os på vores Facebook-side En Mørk Historie, eller send en mail til Lars Christian på lk.overland@thirdyear.studio. Serien her er taget op, skrevet og produceret af Lars Christian Øverland. Klip og lyddesign er mig, jeg hedder Rasmus Spitz. Lydmix er af Anne Obel. Executive producent på 30'er er David Mehr, og ansvarlig udgiver er Martin Jonsson.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.